ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايستيال كولانتو عانو وناكسن ميلو البواد جوكتان يوسي كستو مقال كورباهين تسلام ميقاه الفرقان إذن كسو قاري يوكسو دوادا برنامج كالعدو إن كدوني داو حليادان وكالات كاسعتان ورباهين تسلام ميقاه الفرقان ومركا لغرحبا ماليني مدى جمعها وسغالي تبانكا بشا بركيسان رمضان كنا فربق اللحية فرتنك هجريادا لنا عكلان وفقسان سغالي تبانكا بشا مارسو ساند الله بكو نشاني لباتنكا qodobada maanta arbaca barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo duqeymo ka fuliyay Yemen iyo xuuthiinta oo markala weeraray markabka Harry Torman ku dhawaad kun ruux oo shahaado iyo dhaawac ku noqday duqeyntii maalintii shalay ka dhacday Mareykanka Gaza falaagada M23 oo ka baxday wadahadalo ka socday dalka Angola xilli ay wajahayaan cadaadisyo caalami ah kooxda RSF oo ku dhawaad 20 ruux ku dishay wadanka Suudaan warbixin ku saabsan maxay tahay xaaladda ay wajahayaan baryaasha ku nool waddanka Suudaan ee dagaaladu ragaadiyeen. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xalqada 16aad ee taxanaha guulsadayaasha Islaamka ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamij kale cadwinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وحقاقة dhegeystayaal meel walba aad joogtaan mar kale waxaan hawadeedin ka leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Qodobadaas oo idin waad maqli doontaan insha Allah, balse aynu ku bilowno xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa ee qoreen saxaafaddu, waxaan halkan ka soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Bader.
Aad baad u mahadsantahay. Dowladda Mareykanka ayaa duqeymo ka fulisay dalka Yemen iyadoo kooxda xuuthiyiinta ay mar kale weerareen markabka Harry Torman. Saacadii la soo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa duqeymo ka dhacay dalka Yemen la bigsatay saldhigyay maleeshiyaadka xuuthiyiinta ku leeyihiin qaybo ka mid ah dalkaas Yemen. Weeraradan dhanka cirka ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalooyin ka tirsan gobollada Xajjaa iyo Saacadda ee dalka Yemen. Kooxda xuuthiyiinta ayaa dhankeeda qiratay jiritaanka duqeymahan, waxayna sheegtay in meelaha la duqeeyay kalihiin mandiqada diqiye ka tirsan degmada Mijiz ee gobolka Saacadda, halkaas oo ay ku dhicin ilaa 3 duqeyn, iyo mandiqada Baxiise ka tirsan degmada Midiye ee gobolka Xajjaa oo dhacay waqooyi galbeed dalka Yemen. Lama soo tibin ilaa iyada wax qasara nafeed oo ka dhashay duqeymaha Yemen ka fursay xukuumadda Washington. Dhanka kale, kooxda xuuthiyiinta ayaa mar kale weerarro kala duwan isugu jira sawaariikh, duqeyn dhanka cirka iyo hub kale ku beegsatay markabka diyaaradaha xambaare ee ku sugan badda Cas. Markabkan ayaa lagu magacaabaa Harry Truman, waxaana iskale dowladda Mareykanka muddo 72 saac gudahood ayuuna la kulmay weerarkii afraad oo kaga imaaday dhanka maleeshiyaadka taageerada keela iyo dowladda Shiicada ee Iran. Ku dhawaad kun ruux ayaa shahaaday dhaawacyo ku noqday duqeyntii shalay ka dhacay marinka Gaza. Waxaa sii korotay tirada shahaadada iyo dhaawacyada dadka ay waxyeeladu ka soo gaareen duqeymihii shalay subaxii ka bilowday marinka go'doonsan ee Gaza, kuwaasoo si isku mid ah uga dhacay xaafadaha kala duwan ee marinka. Tirada dadka ku shahiday duqeymahaas ayaana gaaray 429 ruux, halkii dhaawac meen 528 ruux oo kale. Wadarta guud ayaana isku noqonaysa 957 qof oo isku jira shahaado iyo dhaawacyo kala duwan. Dowladda Mareykanka ayaa la aaminsanayay inay fulinta weerarkani ku dhiirigelisay maamulka saynad Yuhuuda, maadaama hindisi Trump uu ka dhaqan geli waayay marinka. Dhammaan dadka wax taxliiliya ayaana waxay aaminsan yihiin in ujeedooyinka Yuhuuda dib ugu bilowday duqeymaha ay tahay in la dhaqan geliyo qorshaha Trump uu ku doonayay in marinka Gaza laga barakiciyo dadka reer Gaza. Fallaagada M23 ayaa ka baxday wadahadalo ka socday dalka Angola xilli ay wajahayso cadaadisyo caalami ah. dalkan goolay ka tirsan qaarada Afrika ayaa waxa la qorsheeyay inay ka bilowdaan wadahadal ku saabsan xaaladda colaadeed ee ka taagan waddanka Congo waxaana ku balansanaa inay isku yimaadaan dhinacyo ay qayb ka tahay kooxda M23 iyadoo sidaasi qorsho u ahaa lagu nahowlanaa bilaabashada wadahadaladan ayaa si lama filaan ah waxa ka baxay kooxda M23 kadib markii bayaan soo saartay saacadii la soo dhaafay milishaadkan ayaa warka ka soo baxay ku sheegay inay sii kordheen cadaadis sida military ee mandiqada iyo xisada siyaasadeed ee carqaladeen ayaa wada hadalka sida ay hadalka u dhigtay waxaa la aaminsanayay in sababaha keenay kooxdan ay ka baxdo wada hadalladay ka mid yihiin kalsooni darro ay ku qabto qolada dhexdhexaadinaysa iyo sidoo kale shakee ka qabto damaanad qaadka xukuumadda Angola iyo qolyaha kale ee shisheeyaha sida ay ugu dhaqan gelinayaan qodobada lagu wadiyeeyay warka ka soo baxay kooxdan ayaa ku soo aadaya iyadoo midowga Afrika uu cunuqabteen caalamiya ku soo rogay kooxaha ka dagaalamaya Congo oo ay qayb ka tahay M23 sidoo kale waxay ku soo aadisay arintan iyadoo maalintii shalay wadanka qadar ku soo dhamaaday heshiis xabeed joojin oo wada gaarin hoggaamiyasha Congo iyo Rwanda goob joogna ay ka ahaayeen labada dhinac isla markaana dhexdhexaadinaysay dowladda Qatar RSF ayaa ku dhawaad 20 ruux ku dishay wadanka Suudaan kooxda RSF ayaa ku dhawaad 30 ruux ku dishay wadanka Suudaan milishaadka RSF ee caadistay daadinta dhiigga dadka shacabka isla markaana taageerada keelaya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dad shacabka ku xasuuqay tuulooyin dhaca magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur ilaa 17 tuulo ay kooxda dacmo sariic weerar ku qaadeen waxaana ku dilin dad tiradooda lagu sheegay 18 ruux halkay ku dhaawaceen dad ka badan 25 kale wararku waxay intaa ku darayeen dad kale leeyay ku jirana caruur iyo haween isla markaana ay dhaawacyo badankoodu yihiin kuwa daran maadaama maleeshiyaadkan hubka culus ugu adeegsadeen deegaanada ay dadka reedka ku nool yihiin dhanka kale maleeshiyaadka dacmo sariic ayaa waxay maalintii shalay weerar madaafiic ku garaaceen dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Mudermaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa ku dhawaaqday in 10 qof oo doorayda ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen madaafiic ay maleeshiyaadkan ku garaaceen magaalada Mudermaan ee galbeedka caasimadda Al-Khartoum xasuuqyada noocan ay ku kacayeen maleeshiyaadkan ayaa noqday kuwa aad ugu soo laabtay gudaha waddankaasi dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF ayaa ku baxay in ka badan 20 kun oo shacab uriida halkii ku dhaawacmeen 130 kun oo kale sidoo kale waxa ku barakacay in ka badan 15 milyan oo Suudaaniyiin ah
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى
qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqleysaan wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Al-Furqaan markana
muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta daacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid Marlaarig ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaan u diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulsadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku soo dhawaada halqada 16-aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdalla Mukhtar
Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam waxa dhalay difaacihi Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu hooyadiisana waa saxaabiyada jaliilka ah ee Asma binti Abi Bakr as-Siddiq ayyadiisana waa Safiya binti Abdul Muṭṭalib radiyallahu anhum Asma binti Abi Bakr radiyallahu anha ayama ka kasoo hijrootay iyadoo uurka ku sida Abdullah ibn Zubayr waxaana sanadkii koowaad ee hijriyada ay ku dhashay mandiqada Quba ee Madiina sidaas ayuuna Cabdullaahi ibnu Zubayr ku noqday wiilkii ugu horeeyay ee muslimiinta u dhasha hijrada kadib. Aad ayaana loogu farxay dhalashadiisa. Waxaa la sheegaa in kelimadii ugu horeysay ee uu Cabdullaahi ibnu Zubayr ku hadla ay ahayd As-Sayf. Aabihii Az-Zubayr oo ahaa dagaalyahan ayaana markiiba u keenay Seef, wuxuuna ka mid ahaa caruurtii iyagoo yaryar uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam bayco la galay. Gobonnimada iyo halyeynimada isagoo aad u yar ayay ka muuqatay Cabdullaahi ibnu Zubayr radiyallahu canhu. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo la dheelaya caruur ay isku da'yihiin ayaa waxaa wadada soo maray Cumar ibnulkhaaab oo xilligaas ahaa khaliifka muslimiinta. Caruurtii oo idil way ka carreen Cumar marka laga reebo Cabdullaahi ibnu Zubayr, Cumar ayaana ku yiri, maxaad u carri weysay adigana? Wuxuu ku jawaabay Cabdullaahi, amiirkii mu'miniintow, dembi ma aanan galin si aan kaaga carro, jidkuna ciriiri ma ahan si aan kugu baneeyo. Marka laga hadlayo taariikhdiisa jihaadka, wuxuu Cabdullaahi ibnu Zubayr ka mid ahaa saxaabadii ka qaybgalay macrakadii weyneed ee Al-Yarmuuk, taasoo ahayd macrakadii lagu jabiyey Ruumkii heestay dhulka Shaam. Wuxuu sidoo kale qayb ka ahaa furashadii Masar iyo Liibiya. Furashadii Taraabulis kadib, waxa uu Camar ibnul Caas ciidan fardoolay ah oo uu hogaaminayo Cabdullaahi ibnu Zubayr u diray Sabraata oo ka mid ah Liibiya si ay u hoos keenaan maamulka muslimiinta. Cabdullaahi ibnu Zubayr ayaa ku guuleystay inuu kediyo gaaladii halkaas ku sugnayd. Ghanaa'im badan ayuuna gacanta ku dhigay, gaalo badanna wuu laayay. Dhufeeskii magaaladana wuu burburiyey. Camar ibnul Caas ayaana magaalada Sabraata soo gaaray furashadeeda kadib. Wuxuu sidoo kale Cabdullaahi ibnu Zubayr qayb ka ahaa furashadii Ifriiqiya, isagoo ka hoos shaqaynayay imaaradii Cabdullaahi ibnu Sacad radiyallahu canhu, oo wuxuu ka mid ahaa ciidamo gurmad ah oo Cuthmaan ka soo diray magaalada Al-Madiina markii dhinaca loo dhaqaajin waayey gaaladii uu hogaaminayay Jarjiir.
بأين المجد عز الواضياء أبت أرواحنا يوما تلينا وسطرنا حكايا رائعات لأبطال أبات طامحين بأين المجد عز الواضياء أبت أرواحنا يوما تلينا وسطرنا حكايا رائعات لأبطال أبات طامحين.
Wuxuu Cabdullaahi ibnu Zubayr ahaa ninka keenay xeelada ah in ciidamada muslimiinta qaarkood nastaan wejiga labaad ee dagaalkana ay qaadaan iyadoo gaaladu daalan tahay. Taasina waa midda keentay guul weyn iyo furashada Afriiqiya. Markii hogaamiye Mucaawiya ibnu Xudayj loo soo diray Afriiqiya, wuxuu Cabdullaahi ibnu Zubayr ahaa gacanta midig ee hogaamiyahan. Sariyo uu wato Cabdullaahi ayaana furatay magaalada Suusa. Wuxuu sidoo kale Cabdullaahi ibnu Zubayr ka mid ahaa ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayay Mucaawiya ibnu Abi Sufyaan ee go'doominta geliyey magaalada Al-Qustantiniya oo ahayd caasimadii weyneed ee Ruum. Markii la xalliyey fitantii dhexgashay muslimiinta, wuxuu Cabdullaahi ibnu Zubayr bayco la galay Mucaawiya ibnu Abi Sufyaan, labadoodaba Allah ka raali noqdee.
Amiral mu'miniin fadatka nafsi وخال المؤمنين لك السلام صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام.
لكن مركي دنب وحاجري خلافات سوكلا دحقالي سحابيغا إيا أمويين تا. Kadib geeridii Yaziid, waxay reer Makkah bayco kula galeen Cabdullaahi inuu yahay khaliifka muslimiinta. Sanadkii 72 ee Hijriyada ayaana Makkah waxaa ku soo duulay ciidan uu hogaaminayo Al-Xajjaaj bin Yuusuf Al-Thaqafi. 17-kii Jamaadul Awwal sanadkii 73 ayuuna Cabdullaahi ibnu Zubayr ku shahiiday magaalada Makkah. riwaayad ka qaar waxay tilmaamaan in lagu aasay gurigii Safiya bint Huyay oo ahayd xaaska Nabiga sallallahu alayhi wa sallam kaas oo markii dambe lagu daray masjidka Nabiga taas oo ka dhigan in Abdullah ibn Zubayr uu kula duugan yahay masjidka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar iyo Umar
gaga qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idin kaga imaanayaa dhageystayaal warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay xaaladda ay wajahayaan barayaasha ku nool wadanka Suudaan ee dagaaladu ragaadiyeen warbixintan waxa ay noo akhrinaya Cabdisamad Cabdullaahi
macallimiinta Suudaan maanta waxay ku nool yihiin xaalad murugo ah oo maalinba maalinka ka dambeysa Muqdisi siyaadinaysa mushaaradkoodii uu dib dhac ku yimid mushaar la'aanta iyo xaalada nololeed oo aad u liidata awgeed taas oo khatar ku ah sharaftooda isla markaana meesha ka saareysa haybadoodii macallinimo baruhu wuxuu astaan u noqday faqriga iyo xaqiraada isaguna maalin walba u dulqaata bahdilaada halka dadka qaarkii ay u arkaan in macallimiintu ay xirfadani u doorteen nafuurid iyo ka fikirida mustaqbalka ubadka Suudaan inkastoo uu xanuunkani jiro haddana codkiisu waa daciif mana jirto cid hoos u dhuganeysa cabashadiisa oo ka tirsan mas'uuliyiinta Suudaan sida aanay waxbarashadu weligeed aasaasi u ahayn dib u soo celinta ummada xirfadda macallimiinta ee Suudaan waxaa ka jira dhibaatooyin dhowr ah oo isdaba jooga kuwaasi way ugu caansan yihiin qodobada soo socda midka koowaad ayaa noqonaya mushaar yari iyo dhiirigelin la'aan barayaashu waxay helaan mushaar aan ku filneyn kaasoo aan dabooli karin nolol maalmeedkooda halka mas'uuliyiinta dalkaas ay ku raaxaysanayaan nolol aad u sareysa waxa isweydiin leh sidee buu qof fac ka fac wax baraya uu noolaan karaa saboolnimo aad u xun arrinka labaad ayaa ah in macallimiintu ay la ildaran yihiin sanado badan oo dib u dhac ku yimid bixinta xuquuqdooda iyadoona wax tilaabo ah laga qaadin halka bixinta baahiyahooda maalinlaha ahna aysan ahayn mudnaanta koowaad caqabada saddexaad ee haysata macallimiinta Suudaan ayaa ah dayaca dawladeed iyo la xisaabtan la'aan dawladdu wax tan ah kama lahan xalinta mushaaraadka barayaasha mana la xisaabtanto cidii ku xadgudubta xuquuqdooda markan milicsan oo mushkiladda faraad ee haysata macallimiinta waa daciifnimada kayaankii u doodi lahaa mana jirto jiho xoog leh oo codkooda u gudbin karta maamulka taasoo kordhisay daciifnimadooda iyo baylahdooda haddaan u imaano caqabada shanaad ee ugu dambeysa oo ay wajahayaan barayaasha Suudaan waa naciibka bulshada ee mihnada macallinimada dad badan ayaa u arka macallinimada xaqiraad taasoo hoos u dhigaysa ixtiraamka ay ardayda u hayaan dhanka kalena hoos u dhigaysa qiimaha waxbarashada inkastoo ay xaaladu adag tahay haddana waxaa weli suuragal ah in barayaashu ay mideeyaan dadaalkooda iyagoo raacaya tallaabooyinka soo socda tallaabada koowaad ayaa ah in macallimiinta ama barayaashu ay mideeyaan darajooyinkooda iyo sameynta hay'adahooda waxaana macallimiinta waajib ku ah inay iskooda isku abaabulaan oo ay abuuraan hay'ado adag oo difaaca xuquuqdooda arrinta labaad ee kor u qaadi kara isku xirnaanta macallimiinta ayaa noqonaya isticmaalka warbaahinta iyo baraha bulshada waxaana laga maarmaan ah in la cadeeyo dhibaatada lagu hayo macallimiinta lana soo bandhigo dhaqamada gurracan ee lagu hayo iyadoo la adeegsanayo warbaahinta gudaha iyo dibadda si loogu qasbo mas'uuliyiinta inay tallaabo qaadaan tallaabada saddexaad ayaa noqonaysa in la qabto mudaharaadyo lagu taageerayo xuquuqda macallimiinta waana in la kordhiyo mudaharaadyada nabadeed si codka macallimiinta uu gaaro dadka ay wax ka go'do talada dalka qodobka afaraad ee lagu xoojin karo cadaaladda macallimiinta ayaa in la raaco habab kor loogu qaadi karo qaab dhismeed cadaaladeed oo macallimiinta loogu kordhinayo mushaarka waana in cadaadis lagu saaraa dawladda inay xil iska saarto bixinta mushaarad ka fin kara nolol maalmeedka macallimiinta qaabka shanaad ee lagu taageeri karo ayaa in la sameeyo sanduuq lagu taageerayo macallimiinta bulshada reedka ayaana ku biirin doona tabarucaad kuwaasi oo lagu garab istaagayo barayaasha dalka waxayna wajahayaan macallimiinta macluul daran oo ku kaliftay inay joojiyaan shaqooyinkii waxbarista oo ay bulshada u hayeen wadiiqada lixaad ayaa sidoo kale dardargelinaysa dowrka garsoorka si loola xisaabtamo shaqsiyaadka musuqmaasuqa iyo mushaaraadka ay dowladda ugu talagashay macallimiinta waana in dacwo sharci ah lagu soo oogo hay-adaha caqabada ku ah bixinta lacagaha dhaqaale ee macallimiinta sii socoshada xaaladda adag ayaa la micno ah burburka gebi ahaanba waxbarashada suudaan macallimiinta ayaana ah tiirka dib u nooleynta bulshada dalna ma horumari karo iyadoo macallimiintiisu ay ku nool yihiin faqri iyo bahdil waxaana la joogaa waqtigii ay macallimiinta xuquuqdooda si xoog ah ku dalban lahaayeen iyadoo ay sii kordhayso macluusha daran ee ka jirta dalkaas
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قودهان انتاسا ينكو صاف ميرينا برنامج كالعدو ينكدون ذا intan barnaamijkan la mid ah wada dib aan ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله